Fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News, bonsoir et bienvenue dans Djoliba Sport. Djoliba Sport, émission de Amin Sigi 5 ans chaque mardi à partir de 19h30. Nous avons une actualité sportive de Mali Kunka, Andien Fantana, Bela Djilinfe, Bi Bakurubala, Amina Djeka, Baroke, Femunka, Uldeni. Afrobasket masculin min tun bɛ ka kɛ Angola jamana kan Bamaliba ale kɛra vice champion ye puis organisateur ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o ye Angola ye an bɛna kuma an ka nin parcours in kan bi jamukan kɔnɔ kosɛbɛ. Min ko ka bɔ yen nɔ éliminatoire coupe du monde 2026 Bamaliba ale kan ka Comore reçoit Maroc ni ala sɔnna ma le 4 août a bɛna kɛ a tɛna mɛn kosɛbɛ an ka lisi o bɛ k'a kɔnɔ le 30 ou bien le 29 an bɛna kuma ale fana kan bi. Taekwondo o fana bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ bi Djoliba Sport kɔnɔna na Madame Si Aminata Maku Traore ale kɔni ye initiative ta ka taekwondo tournoiba dɔ sigi sen kan denmisɛnnin fitininw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se k'a fɔ catégorie yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a la walasa u ka se ka kɛ u sen kan san kalo 12 bɛɛ lajɛlen na compétition don min fɔra kosɛbɛ maa caman fɛ an bɛna ale nin fɛnɛ kɛrɛfɛ farikoɲɛnajɛ kibaruya misɛnnin caman bɛ yen an bɛna jɛ ka baro kɛ min kan sɔɔni sisan. Ne kelen tɛ bi studio kɔnɔ ni Abdul Dembele bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ n bɛ foli kan d'a ma fɔlɔ Abdul i ni su.
An b'a ni su Aminata Dede k'i fo.
Foli diyara n ye.
Maa minnu sɔgɔlen don janga teliso la Djoliba TV News la foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a d'olu ma surtout farikolo ɲɛnajɛ o jamukan ka di maa minnu.
Abdul Dembele m'a dɔn u bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ nin wagati la l'enfant du Mande a yɛrɛ fana bɛ studio kɔnɔ n'o ye Muntaka Traore Muntaka i bonsoir.
Bonsoir Aminata Dede.
Ni an ka kɛnɛ sigilen ye.
Kosɛbɛ. Il faut ka filɛlibaw bɛɛ lajɛlen fo ani mun b'an radio sanfɛla la ni bɔlɔlɔ sira fɛ an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni a tɛ kɛ masi negelen tant que i bɛ ka Djoliba kɔni lajɛ ka an lamɛn radio kan a tɛ k'i negelen.
Siga tɛ o kuma la Djoliba TV ani Djoliba ka fiɲɛ sira tɔw bɛɛ lajɛlen de sanfɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruya tɛ kɛ masi negela ye sans plus tarder an b'an da don an ka babu la an ka cɛlakaw afro basket kɛnɛ kan u kɔni ye sera yɔrɔ la u ma deli ka se yɔrɔ min n'o ye finali ye finali min kɛnɛ kan an kɔni bɔra ni jɔyɔrɔ filanan ye pe organisateur Angola ale ɲɛkɔrɔ a ko kɔni finali bolila min ma an bɛ jɛ ka sɔgɔna Jakite lamɛn ka sɔrɔ ka segin ka na.
Cɛlakaw fɛ yen ni kun ye mali aigle siɲɛ fɔlɔ de ye ka taa afrobasket finali la u ni angola de kun kuwa dalen bɛ ɲɔgɔn na nka angola ye sebaaya sɔrɔ u kan 77 wa nin bɛ kɛ angola siɲɛ 12 de ye ka sebaaya sɔrɔ farafina bɛɛ kan min ye aigle ye elhaji umar diko ka cɛdenw o b'a yira k'a fɔ dɔɔni dɔrɔn de y'u jɛ u fɛnɛ ka jɔnjɔnba ta farafina gun kan basikɛti nasira fɛ min ye maci in daminɛ ye o gɛrɛntɛra kosɛbɛ mali ni angola ni ɲɔgɔn cɛ ka daa kan wagati kun fɔlɔ la n'o ye karitan fɔlɔ ye angola ta kun ye 14 ye mali ta kun ye 10 ye nka wagati kun filanan na n'o ye karitan filanan ye angolakaw y'u cɛsiri kosɛbɛ u ka jɔ kɔlɔsili la ani ka paniye caaman don mali kunna o kɛra sababu ye ka danfaraba don u fila ni ɲɔgɔn cɛ ka daa kan u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'a sɔrɔ 32 bɛ angola bolo 20 bɛ mali bolo n'o bɛ bɛn danfara 12 ni ɲɔgɔn cɛ u seginnen ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la mali cɛdenw ye koo bɛɛ kɛ walasa a da kana to la nka kuma o kuma u taara angola cɛdenw dafalen sɔrɔw ɲɛ u ka jɔ kɔlɔsili la ani paniye donniw na min y'an ka egli basikɛtikɛlacɛw ye o kɛra sababu ye ka ko gwɛlɛyaw ma kosɛbɛ je kɔnɔna la min ye angolakaw ye olu kɔni m'u bolo jigin fiyew o kɛra sababu ye ka dɔ faraw ni mali cɛla kan danfara la o la afro basikɛti finali kuncɛ la mali ma se ka sebaaya sɔrɔ ka daa ka angola fanga bonyara n'u ta ye nka o bɛɛ la an ka egli basikɛtikɛlacɛw bololankolo ma bɔ a bɛ fɔ minnu ma ko 5 majeur n'o ye mɔgɔ duru min ka basikɛti ɲɛna ka tɛmɛ bɛɛ kan u fila b'o la mahamani kulibali ani aliyu fajala jara mali pivo n'o ye aliyu fajala jara ye ale ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ka daa ka afrobasikɛti turnuwa bɛɛ la a bɛ fɔ min ma ko meyɛur rebondɛur a kɛr'o ye hakilinajigina mali basikɛtikɛlacɛw n'i y'u ka tariku ta ka lajɛ u ma deli ka ni ɲɔgɔn jɔyɔrɔ fa afrobasikɛti la.
An b'a fɔ an ka cɛlakaw ɲɛna n ko u félicitation u ye min kɛ angola jamana kan ani foli ka kan an bɛ se ka fɔ farafina gun kan mali cɛw ani muso anw de ye vice champion ye Abdul Dembele an bɔra sisan k'an ka cɛlakaw ka parcours lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la final min bɔra k'o tan sisan angola ɲɛkɔrɔ angola ale ye habitué coupe d'afrique kɛnɛ kan coupe d'afrique ta yɛrɛ la basketko kun kan i bɛ se ka mun fɔ an ka cɛlaka ninnu ka nin parcours la fɔlɔ an kun sigilen tɛ ni ye depuis compétition daminɛ na an y'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na ko mali tɔn bɛ yen nɔ minnu bɛ an jigi tɛ minnu kan u bɛ sen n'an ye nin compétition daminɛ na u tora bin ka wuli la a ma ɲɛ an taara yɛrɛ sɔrɔ fo finale la cela veut dire que u ka engagement bonyana.
Dɛrɛ a bɛ se ka fɔ nin kɛra surprise belebeleba de ye n'i y'a ta k'a lajɛ globalement parce que an kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko mali yɛrɛ bɛ se nin niveau la am se ka fo elle a dit ko na ka ma u do na competition na timidement mais après u kala ka u resoro pratiquement am se ka fo phase éliminatoire directe la contre la Guinée ka bu en ka se Côte d'Ivoire Sénégal a un visage wara era di équipe nina mumbe atu an se ka espoir resoro ka fo ko am se ka ta titre no fe mais malheureusement final do et puis am se ka fo faire des jeux ou bas là mais am se ka fo mentalement yo ko di ko era fo wati do la ka ta mor ko la la ko ça se joue mental ko il faut ga jouer ou ka pré mentalement mais anya be aussi la manya mais dere ni bou l'objectif à atteindre quoi c'est vrai ni tra final la baisse ko ka kuputa mali che basket globalement bou ko fe fin de dou parce que en arrêté à do bala mo ko tia la ka ou ti fushike
bon finalement les gars c'est là une développement donc comme mon confiance est à da ougane
voilà si ça non ya ka fo ou ya ira ka fo am se ka jigida ou quand pratiquement ba performance ni se ka fo ni ma ira ka fo do na ta ou am se ka jigi semé ni formation là ni renfort ou na al sa fa ou quand
mena munta ga traoré aller fan fait cette fois-ci aller ga ga gina ta ou di maligan parcours en général.
Bon, Abdou Diaf fait comme un papier quand Malik nous signe était, quoi nous signe était.
Est-ce qu'on classe le nos podium hier sans fait?
Bon, en connaissant que mes gros outsider de fait, elle est commerciale madame parce que ni à travers Mali ka c'est qu'à hier bois dit là, au cra contre Guinée Conakry, ay on suko au le bois au de cra surprise folle. Cra ça bien ta quart final là. Côte d'Ivoire aussi la même chose. Contre le Sénégal, au qui courait parce que Sénégal qui en phase de poule qu'on a là. Donc notre annonce et notre direct là. En d'autres manières, il m'y bourra, à petit gars faveur là. Mais, nous, comme c'est comme il faut, en cas, un jour où vraiment, oui, migrant, oui, à Iran, à côté, dessus, de peu, par rapport. Faut être par rapport, parce qu'il connaît un économique, ni il n'y a pas de final, quand il s'y est follow, il pense que Kouba, d'où. Mais, crédit, économique, toujours, oui, Mali, jour, à Nigeria, Mumbe, États-Unis, NB, là, à Nimumbe, font refaire, au niveau, là, basketball, là. Ou car donc version rouge là
ou
des Kamali donc Kamali la fin ben sans fait quel cas soit et situation sous son mané sur le club là face au blas sans fait je pense que malien chamambi nous sont là kanaji chamana ni fait tiens frère musogon derrière ma finale tiens ouais à ma finale il a perdu ça tiens on est muso à ma finale il a perdu bon je pense que c'est la première fois aussi en tant que vice champion à flab là il a fini la nuit enfin. Donc vraiment, ma foi, à des caramels, au chapeau, mais me bonne toujours. Mes joueurs, mes joueuses, vraiment, au cas face au canon, au blanc, il nous kera. Je pense que Mali, on me met comme le bosseur.
Nous avons travaillé, sigaté, ni kumala, ambe, toujours au basketball, aller cadre qu'on a, quand intéressé, anga entraîneur là, nous, elle a dit, dicoé, Abdraman Kouni, aller, ni nuke, à coupon, quand kadaka, abe, basketball, quoi, qu'on a, à mena, quoi, sabe, wa, à exploit, chamanke, voilà, sanga, chaman, famia, elle a dit, dico, ka, parcours là, anga, deka, Abdraman Kouni, la main.
Août 2025, en disputant sa toute première finale de l'Afro-Basket face à l'Angola. Derrière cette épopée se dresse une figure incontournable, Aladji Diko, sélectionneur principal depuis 2024 et véritable architecte du renouveau malien. Âgé de 48 ans, le lieutenant-colonel de la garde nationale incarne un projet bâti sur la rigueur et la patience. Son parcours d'entraîneur l'avait déjà révélé. Finaliste en 2009, vainqueur de la toute première médaille d'or U18 en 2018, puis auteur d'une finale historique avec le U19 lors de la Coupe du Monde FIBA 2019, une première pour une sélection africaine. Ancien footballeur devenu stratège du parquet, il a également façonné l'éclosion des talents tels que le Sirima Kanouté, Oumar Ballo et Hassan Dramé. Sa méthode mêlant discipline militaire et vision moderne du jeu a permis au Mali de franchir un cap jusque-là inédit. Grâce à Diko, les Aigles ont prouvé qu'ils peuvent rivaliser avec les géants africains. Cette première finale restera comme le symbole d'un futur prometteur pour le basketball malien.
Ditunye elle a dit du coca portrait mal basketteur ou ka entraîneur a parcours ni manqué Afro Basket 2025 là Angola ko feno Abdoul Dabele elle a dit elle était madogole bibina ambora kaka portrait la jesse sanno moyere bi bloka faranga
deramse afo che basket konna ko namse afo c'est les designers mamoumbe fin dessin à blanc yani mon ba bara ereke uluka ke pratiquement ni Mali c'est basket architecture ta jatte mais on se rapporte du coup à Nobel le baba là pratiquement à Adam ni demseni muni nous niveau soro sur le plan africain quand on a catégorie fenela sur le plan mondial ka exploité pratiquement c'est avec la moitié aux générations fena machama avec la nouvelle fena tuni sur la scène africaine ka sega exploité fena que pratiquement ni oro la folie bilibili ba mais jorouire mais pour que ka talent ka sega exprimé il faut que ka degré karam ko fena ki bla condition de là mbatu au talent il se kaira je pense que Diko c'est la bonne personne. Oui,
dede en cas plateau que l'enga non donte men la wati mina Diko nomina ka ke entraîneur yi ay garcia so ka so nga débat keneka ay a foya non wayake parce que ko dem sene mum be non nabu u don depuis fitina Abdou le mifo koni fédération sera ni ministère sera ka moyen black à disposition aka boya ka tout no fait Espagne ka tout no fait États-Unis ka essayer à nous ka échanger ka se ka do so ko kana ko je pense que ka be jabe yuma so bon je pense que on des résultats fleni encore même se ka me fo Diko ina ay a fo wa ay a ke amba fo a félicitations à la ka ko bono ka do na taula
ado a go dere ma go dere go kam na diva la comme ko abamana kana mai kamu famia de
ay bon a invité la wakati na ko taro ko borun ganga ke bamana na don ay se mon ya fayana bamana nga wa amono wa ma wolang flabero ni na ay se ga échanger ko malla am bamana nga français do nyona don go sabe ali aga soro ga accepter kana nga debat kena ka adon en borod ma ba ke no donc amé toujours équipe nationale ko cadre ko nana mais cette fois-ci un beau basket là kana balontana nga équipe nationale primaire aller kon kanka Comor bismillah Coupe du monde 2026 au éliminatoire kadra kona la 7e journée match avec Mali jamanaka Abdul Damele nga lisini ala sona matom sainte fita aller kon kanka bo weekend natay kona 29 le 30 à 6 le mec amba kona
pratiquement am sa matom sainte fita na mana chini avec son guerre bal na bay parce que l'ici on est connolé nous entre les 29 et qu'on a beau bolo le kanzina ayen kuna foni mun soro ça c'est une bonne chose alors soro am nganga bisimla le mais bisimla lim na taka ko fe mais dès pratiquement am sa foni l'ici kan a kono parce que am se ka fo est-ce que amena que meilleur deuxième est-ce que amena que la première place il nous fait un pool kono
au gagne deux journées
voilà ni deux journées ne vaut déterminer parce que pratiquement ni mbora la to deux journées flawore nan sera ka performance skru woro soro nina dere al nama ke premier am sera jati pour ba kononto nina les 4 meilleurs deuxième am sera ta au nove pratiquement ni lisin kono le do la main ni lisin fena joro nan kodu a joro nan ko djume am be ka taka safe ni éliminatoire ni ma am wa joro chama be un sens de transfert ou là ça veut dire am joro ma ba masi ça veut dire nous magé il ta le joueur n'est pas assez concentré sur l'équipe nationale parce qu'il n'y a pas la carrière là sans on est pas revenu il est plus concentré maintenant sur son avenir à la club kunda katemé équipe nationale bolontanga bon pratiquement au galéo là ça veut dire niveau de galéo ta ka jetimné il vient ici est-ce qu'on a la jabi ni mansoro mais des scores do parce qu'il y a une belle jeune ko fait coup du monde terrain na bolu fene ninga de devoir sa performance
match manga. Alors, on va mettre la meilleure deuxième place. On mettra une fois pour que Améseka qualification sera pour la première fois kata mondial Keneka et Anda Serama Abdoul Yereboraka fo Alnasoro Améka Resualike en compte que Resualike en fait Bamal Bakonana kada kan stade du 26 mars. Allez kon belle bonne année wati la. Améseka match reçoit en fait comme un match délocalisé kata na Maroc jamanaka. O sinfe en wulla ka jigen dugu kono malien supporter ko luka hakil nauta a délocaliser le kata maru jamanaka unka hakil nata keramie akokunka awni an anga jekulaje
ni a délocaliser kata na e Maroc antro yake kum nga wulba kundo sire kay tag lanedo segu tag lanedo nyame france ko sona tag lanedo no bulo won yoron ngon kanga ke e kuna solo ya balanta ke rodi oy mal doy amega toto akram maliko nami bo am tu sporti surtout mal mal de kalfi kudumanna me ka tono fu Maroc anta kundo ya ko ngwa ntodo do na ngram maliko na ça c'est une source de motivation amega yororo malo me bo tu sporti o kunya ngala ini surtout lui ni wardo ni war study bela ga glan donc la ko tonta ta fu Maroc ka wardo ala de tu bo sara apta terem na wardo be sarai uta o terem na wardo be sarai
o malen be tu sile me kan bolonta ngono mais pourquoi amake 26 mars là on aurait fait parce que ouya d'abord femme gama mauludun fleni vraiment à la cour mais ne bolo fin fla kuna nyaka mingwa bo malika nyeta be bolontan fina la parce que beba do ko bolontan ni malebe mais fin wa ka kero la quoi
on est ka jete la machi de localiser li amanya ni ta wakati mafuma nga dirigeant ku nga kan jete mine ka barake ka beni wakati ma quoi parce que ni ya jete mine malika qualification la ban nuna machi crucial ou dedou moi des matchs cruciaux là donc il fait ani essere sika ke kelin toshi allo asoro abega foka me resuali ke maroc defi atike toshi ba foka abega ta 26 mars là imagine 26 mars plein à craquer supporter ou b aiglou ko fait donc ameka ou pousser o ti sika ke toshi ba foko supporter demande on bou ko fait quoi
bon ame fanga do problème ni remi abegla wa ou ategla sans au centre abegla mais amoko be match mununda o match ake arrete ke bon temps terrain ngono mais volontan train be glana 100% donc ni fene kuma sulu ba de mali maka foko anga machi masaka ke an re bara ku aminata je ko fe
porteru ka reaction ni anga machi de localisation ku kunka mutaka traure iborasan kuka e mtaka fo préoccupation la me anga machi de localisation ku kunka do ya ira ka foko ni an chama be stade konona ku amse ka fanga di oma
et irait mon tomo dans l'ensemble ka folen no na na se ga sinfin oka dede iboro ku manage chuko chuko jago parce que anga mo ma jabe ni mankala mais supporter ko ni fleka mi fon vraiment ballontan terrain jora ballontan terrain de kama vraiment il est temps anka bo toujours tatunuman na mo ko ni fona min jora min kama o ka ke ko barake ya fam mima jo mingama feneka kana bla orola chaque fois ni problème que ni be posé parce que ni a balontan de localisation ko takula je semaine ñere ay maul ko kuma ma fois vrai terme chantier là mais ñere ko ni affiche ni gidron dawla donc aidra ka maul bi nakke 26 mars ale konala
amna glan a blonia
bon di baram me dagulu la dede o barat se ka balontan keli baliu
Aime,
ibaro tre atsema noko, ni terenda bemnelenu. Ne ba beton ida. Ne ba meka mifina, beton meka kadala nere ya semaine passée, mborai. Beton meka kera ba beton be ban kasoro balontan wati machi.
Non mais Maroc ne, Maroc qui porte bonere ambulu sa ma ou kona ou. Mais exemple di maoro la, anya ka fo wati na terrain ongologele de ambulu. Anga chance sur kata baraji retan coupe du monde na. A para na machi kelim ke ano, ou machi kelim de an elimine. Contre la Tunisie. Sinon, pratiquement, un jour éliminatoire bégué, Améka Mouro reçoit au Maroc. Ça a été une belle opportunité.
Parce que comme il est Tunisie, faut Tunisie fait un gris, ou voici la Nini.
Non, à Wati, on a gris Tunisie. Parce que nous, on a gris Tunisie.
Non, il est mon ben à la Tunisie. Tunisie, on a gris ou le Fene. Il est mon bro, parce que Tunisie,
non.
Voilà, Maroc, tu es Tunisie, tu es là.
Non,
on est là, on est là.
En tout cas, pratiquement, à un niveau, pratiquement, il y a des classements africains, tu as la Jébivine. Pratiquement, on a pour là, on est gagné de balancer. Mais et quand on est en Atoga et Garajel, mais dans la même poule, nous sommes quatrième. Au pire, il y en a.
D'accord.
Comment on est en Madagascar, on est. Ça veut dire, ni au fora. Il y aura au Tessoko, on est. Pratiquement, malgré un volontaire, bégué en fait. Au Loubé, on est. Bon, Katagi, Fena Fene, Maroc. Je pense qu'il y a opportunité. Al-Kaï Fene, moi, je vais vous dire, Jamana, Béorom Nani. Ni fin de baisser avec Mali Kono pour y attention baisser. Elle n'avait dit d'autre côté de là. Ne boulot à kaké, tension est baissé. En attendant, comme ça, Fidina Wareka Ouli. Ni fin de baisser à Datou. Maro la fin d'Arabe Datou, Tchemaïn Togola, mais ni fin de baisser à Dabri Dabri Togamna. Au lieu de Waketi, ni Watin Kodro et Abitem.
Dede Kaneta, on est Datou pour que Angatou Bolola toujours court mon intagaluko Kumana.
Ah, autrement, on fait ça.
Oui, parce qu'à nous, nous avons dit que 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 nous avons dit
que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
avons
ara septième journée ara
en tout cas kaligili ko ni boro la kaligili fembe kaligili fembe mali buru sa ko mali ka machi to anga be gain kan sigi gana ka fo ba kelenge
o mano
o koni aka no chedo mambulu suffit seulement o ka do ko vraiment ku dagundu
ibi ka machi be gain o ka be tiama ngi ki sigi ka mo rega fo pa kono
ibi ta de gain folo parce que ado la nimita be gain gana fo ba ga so efne fo ba do ke ibi nimisa de donc i koni bi ta be gain folo ki sigi ka gana ka jabi o koni o makono
Muntaka Traoré ni famiyara kosɛbɛ an bɛna Bamaliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fédération Malienne de Football ale jabala la Amdalaye Assey Demile la bi sɔgɔmada in na n'o bɛnna mardi ma ka bɛn ni utukalo tile 26 2025 ye u ye cérémonie dɔ sigi sen kan walasa ka lakalanin kɛ ka ɲɛsin an ka instructeur fédéraux ma o fɛnɛ kɛrɛfɛ diplôme tara ka di an ka entraîneurw ma n'o bɛ licence sekafu ale kofɔ a kɛnɛ kan sa an ka jɛ ka Tubale Kone lamɛ ale ye FEMA Foot deuxième vice-président ye ale kɛrɛfɛ Mamadou Demba Traoré instructeur fédéralier a yɛrɛ fɛnɛ ye ka kuncɛ ni Jɛnɛba Fane ale kun ye formation sɔrɔbaga dɔ ye an ka ni masaba lamɛ.
An b'a dɔn ko dɔnniya bɛ aw la, dɔnniya bɛ maa la, mɛ ka se k'o dɔnniya fana di maa wɛrɛ ma, o fana y'a dama kalan de ye, a b'o kalan de kɔnɔ. Sinɔn k'a fɔ k'aw bɛna dɔnniya kalan o tɛ, dɔnniya o bɛ yen ka ban, mɛ dɔnniya min b'i la i bɛ se k'a to cogo di, mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka o dɔnniya bénéficier cogo min na. Donc o kan ka tɛmɛ sira mun fɛ a bɛna o siraw de bɛna ɲɛ yira o la. Donc an bɛ fɔ aw k'aw jija pour que vraiment a ka se ka kalan nin matarafa kosɛbɛ yaasa laɲini ye min ye o ka se ka ɲɛnabɔ. Donc laɲini ye mun ye, laɲini ye encore an bɛ fɛ aw mun y'an ka talanw ye, aw mun y'an ka talanw ye bi a ka se ka dɔnniya nin to aw dɔgɔninw fana ye pour que olu fana ka se ka olu fana ka se ka dɔnniya sɔrɔ. Maintenant mun fana ye licencié fana sɔrɔ vraiment k'o félicité k'a fɔ vraiment aya nin ye baara de dabɔlen ye sisan. Donc k'a fɔ ko licencié sɔrɔla an bɛ bolo kuru k'an sigi se souvent mɔgɔ dɔw ka baara bɛ ten mais il faut être ambitieux. Mɔgɔ n'i dora fɛn fɛn na i b'a ɲɛɲini k'a se f'a dan.
Kalanbulon a bɛna boli k'a daminɛ bi ka taa fo dɔ kalo tile 30 tout quoi avec la que au clevara et ensuite avec la que théorie ni pratique à Flavella l'ambulon avec la que instructeur fédéraux de ni assez en fleur malgré la que instructeur ya kalanga que pour que quand même la duguma que elle est sans fait donc avec instructeur fédéral là ensuite maintenant qu'à ce rôle on a qu'à fond niveau ni follow ni flanant c'est des fois que t'as une sans fait mais pour que il casse la que je pense que ni la follow donc donia doré donc quand ni qu'a dit des cramoma pour que au franga c'est que au donne une clé là di mɔgɔ ma minnu fana bɛ mɔgɔw dege balontan taabolo sira la.
I b'a dɔn entraîneuria tɛ taa kalan kɔ, n'i ma kalan k'a fɔ k'i y'a tan i ma kalan a fila bɛ da ɲɔgɔn ye mɛ e ma kalan e taara fɛn na i tɛ se k'a kɛ. Donc an b'a ɲini toujours ka taa kalan in de kɛ, o de ye ne bila ka lisansi se ɲini. Au début gɛlɛya tun b'a la mɛ an nana faamu entraîneuriw ye an ka entraîneuriw ye kuma minnu fɔ an ɲɛna an y'olu suit donc a nɔgɔyara an ma kosɛbɛ. Anw musow filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛtaga de ka di anw ye. An ti kɔfɛla ta nin fɛ, an ti kɔfɛ ta fɛ, ɲɛtaga de ka d'anw ye. Nin diplôme in filɛ nin bɛ komi i n'a fɔ anw cɛ filanan nin. Donc nin tɛ bila ye, nin tɛ bila, nin bɛ bɛrɛbɛrɛ de ka tila ka baara kɛ n'a ye fo mɔgɔw fɛ, diɲɛ mɔgɔ fɛnɛ ka tila ka a lakali.
Baasi tɛ, aw cɛsiri halisa walasa aw bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ a la, o tɛ poli Andrew Danitola ye. An cɛ ka o fara an ka diplôme kan. Félicitations au récipiendaire. Muntaka Traoré mena e fan fɛ i yɛrɛ tun bɛ fédération malienne de football jabala la sɔgɔmada in na an ka entraîneur minnu bɛna formation sɔrɔ ka kɛ instructeur fédéraux ye a nafa bɛna se ka kɛ jumɛn ye u ma.
Bon dede je pense que a nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que ni ye mali ta ka lajɛ i b'a ye instructeur fifa fila de bɛ yen nɔ n'o bɛ mohamed makasuba ale ni detɛni kofɔ n'o bɛ usumani gindo kofɔ. Donc ninnu mun filɛ nin ninnu ye mɔgɔ 20 et puis muso fila ba o fana la. Donc dede ça c'est très important. Ni ninnu tilala sisan u ka stage na u bɛ séminaire na je pense que olu fana bɛna kɛ sababu ye u fana bɛna to ka entraîneur mun bɛ bamakɔ yan mali la yan nɔ u bɛ se ka kɛ ka olu dɛmɛ dɔɔnin olu fana ka formation kɛ. Mais pour que u ka kɛ instructeur fifa instructeur kafu ye fo u kɔni de kɛ fɔlɔ so yan o kɔfɛ ka yɛlɛ ka taa kafu la o kɔfɛ ka yɛlɛ ka taa fifa la. Donc an bɛ se ka fɔ nin ye bonba ɲɛbila kɔni ye o la. Mun bɔra ka licencié fana o sɔrɔ o fana tun ye mɔgɔ 32 ye. Mais explication na kɛnɛ kan yen nɔ mɔgɔ 27 olu de sera ka garisigɛ sɔrɔ k'a valide. Donc mɔgɔ 5 tɔ min bɛ yen nɔ olu ta bolo olu tɛna bɔ a la parce que attestation ni participation o bɛna di u ma. N'i y'o mɔgɔ 27 fana ta k'o lajɛ dɛ an bɛ se k'a fɔ muso 3 bɛ o fana 27 o la. donc en yɛrɛ muso kelen ka kumakan lamɛn sa je pense que a ye kumakan min fɔ nafa ba b'a la ça veut dire que vraiment u ni bɛ balontan ko ni fɛnɛ kan pour que ka ko bɔ a la donc ko ɲuman kɔni don an bɛna taa dɛdɛsi sogo parce que fédération malien football depuis bavier ka mana fɔlɔ fo ka se mana filanan nin ma min kɔni ye formation ko kɔni ye i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɔni kiri b'o la k'u tɛ ka degeli karamɔgɔw ani secrétaire général k'u tɛ ka u formé an b'a fɔ ka continuer ka dɔ fara kan hali bi.
Mutaka Traore siga ta la formation kɔni nafa tɛ ban maka adamadenya kɔnɔna na don o don klub bɛ taa kalanso ni sɔnna ka kalan i bɛ évoluer ka taa fɛ don o don sisan an bɛ bɔ senadolatan ko kadara kɔnɔna na ka na art martial la kɛrɛnkɛrɛnnenya la taekwondo ka na kuma tournoi national dɔ kan min sigira sen kan madame si aminata maku traore fɛ ka bɛn ni dimanshi tɛmɛnen ye kulu sanfɛ badalabugu agropole kɔnɔna na compétition do min tun bɛ ka centre 18 de kunkari ɲɔgɔn na ko kɛnɛ kan sa sebaaya caman sɔrɔla ka da kan jakartaw sɔrɔla ka di ma fɔlɔ ma Mutaka Traore ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan.
Madame si Aminata Makun Traore tɔgɔla kopɔ taekwondo tako fɔlɔ finali belebeleba gosira ka kɛɲɛ ni kari do ye utukalo tile 24 badalabugu akropole o kɔnɔna la. Amadu Traore ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a b'a ka nisuya yira anw na kɔmpetisiɔn nin banne
ama ne b'a fɔ n tɔɲɔgɔnw ye u ka baara kɛ minnu cira u kana dekuraze k'o ye wagati la ko de defɛti tɛ foyi ye an ka kɛ fɛri play ye n'i ka don sera i ka don min na kuwa et puis an ka dɔ fara baara ka hali bi parce que an mago bɛ baara la halisan et puis m'a ɲini partenɛriw ni wari bɛ minnu kun u ka to ka kɔmpetisiɔn caman ɔriganize parce que kuma dɔ la an be fama an tɛ kɔmpetisiɔn kɛ a be ja ka a be dɔ b'an ka ɛsperansi la et puis a ma y'a ma fɛnɛ kɔ mɛ ni ni kɔmpetisiɔn caman bɛ kɛ ka piri fɛnɛ k'a la a b'a to denmisɛnu bɛ motive
kupu dalen bɛ maa min tɔgɔ la ale bɛ kuma kupu ni nafa kan
kuncɛ kumana ne kɔntane de don kosɛbɛ nisɔndiyalen don mun na parce que ne yɛrɛ kɛra kɔmatanti ye ni sali n kɔnɔna na donc ko kɔnbaw kɛ ka na ye bi e yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ la min b'a to e yɛrɛ bɛ ni kɔnba ninnu labɛn o ye nisɔndiya koba de ye ka yira ka fɔ ko ni kɛnɛ in sigira dɔ wɛrɛ tɛ bɛɛ ni kelenya de don bɛɛ ni kelenya min don o kɔnɔna fana ye misaliya di de ka yira ka fɔ n'i ye nin kɛnɛ in caman sigi a nafa bɛ se denmisɛnninlakaw de ma donc n'an ye nin kɛ an bɛ fɛ fana mɔgɔ wɛrɛw ka nin hakilina in sɔrɔ ka nin hakilina in kɛ toujours fédération ka dɛmɛ kɔnɔna na pour que denmisɛnninw ka nafa sɔrɔ.
baara ninnu bɛɛlajɛlen kɔni kun cɛra ni jɔnjɔn di ye maa min n'ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a ko kɛnɛ kan ale wulila ni moto jakarta kurakura kelen ye ani kadomisɛnnin caman.
Nin tun ye madame si Aminata Maku Traore ka taekwondo tournoi national la o ko kɛnɛ kan a competition kɔni bɛɛlajɛlen kɛra kile kelen ye nisɔndiya caman sɔrɔla a kɛnɛ kan weleweledaw yɛrɛ fɛnɛ kɛra ka ɲɛsi taekwondo ma ɲamaw ma k'u ka to ka ni ɲɔgɔnɔ organise cogo min na u kana forme perdu an b'a fɔ Aminata Maku ye ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni kana ka siɲɛ laban ye Abdul Dembele ka nin kɛnɛ sugu sigilen ye tournoi national don a tun bɛ commune 5 na u yɛrɛ y'a laɲini ko don nataw la k'u bɛ se n'a ye commune tɔw la.
Pratiquement dɛrɛ appel yɛrɛ mun lansera an mu se k'a fɔ sérémoni kɛyɔrɔ bɛnna mun ye commune 5 ma mɛ u kun ye appel lansé centre bɛɛ lajɛlen de ma k'a fɔ i kɛra commune 1 na commune 4 commune 2 commune 6 bɛɛ lajɛlen kun welelen do dɛrɛ je pense que discipline bɛɛ la maa kɔrɔ minnu fɛnɛ exploit kɛ n'u y'u kɔfilɛ u ka discipline na je pense que a bɛ génération kura a bɛ a labɛn ni initiative sugu kɔni an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ quel qu'en soit maa ye tɔgɔ sɔrɔ discipline mun na a essaye i k'i kɔfilɛ o discipline na pour que a fana bɛ se ka san sɔrɔ don n'a nataw la.
Fort de Massy an bɛna kumaw kan bi Joliba sport kɔnɔna na président de la transition tɔgɔ la ko Bambe sigi sen kan san o san super coupe Assimi Goïta édition 2025 kadara kɔnɔna na an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko 2025 ale kɛra année de culture ye o hukumu kɔnɔna na sa. Kupu in organisateurw ye ekipe bɛɛlajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa visite kɛ conservatoire Bala Fasege ale la k'a yira k'a fɔ ko culture and sport u fɛnɛ bɛ taga ni ɲɔgɔn ye an ka jɛ ka o jaw lajɛ.
Seko ni dɔnko san donc an fɛnɛ ko ni sport bɛ daminɛ an bɛ se cogo di ka seko ni dɔnko dɔ k'a kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ bi an nana an ye Bala Fasege Kuyate choisi yɔrɔ min ye seko ni dɔnko kalanyɔrɔ ye. Yɔrɔ min na fɛnw bɛ hakilinaw bɛ lawaleya yanni yanni fɛnɛ mɔgɔbaw bɛ bɔ yan i b'an ka dɔnkilidalaba dɔ ye i b'an ka baarakɛlaba dɔ ye dɛsɛnkɛlabaw caman bɛ bɔ yan de. Donc an nana directeur Kamara ka n'a ka mɔgɔw y'an bisimila ka ɲa, ka yɔrɔ bɛɛ yira an na, k'u ka ekɔlisow yira an na, ekɔlidenw yira an na, ka baaraw yira an na. Donc an délégation mɔgɔ bɛɛ an y'a ye, je crois que an bɛɛ bɛ segin an ka région na an nisɔndiyalen, ani an kɔnɔ n'an kunkolo falen, an n'an ɲɛ falen dɔnniya ni ye t'a la. Donc général d'armée Asimi Goyita y'a ɲini an fɛ ko n'an bɛ super coupe in kɛ fɛnɛ ka kɛ sababu ye, sababu bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u don ɲɔgɔn na.
An seginnen ka ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔna na, an b'an sɛnsɛn ka taa Kalabankorokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Terrain Nescafé o sanfɛ, yɔrɔ min na Dragon Rouge ale ye sebaaya sɔrɔ Centre Sportif de Kabala kan finali la, min sigira sen kan kupu min don Elhadji Isaka Jakite tɔgɔla kuba don, a tako sabanan finali la ko kɛra o kɛnɛ kan, temps réglementaire o banna 1-1 na. Tiro bita Dragon Rouge ye sebaaya sɔrɔ 4-2. Centre Sportif de Kabala kan a kɛra sifinna ka balontan dumanba ye min ye jama labɔ kosɛbɛ, an ka jɛ ka o jaw lajɛ.
Terrain Nescafé sanfɛla la Kalabankorokaw fɛ yen nɔ, Dragon Rouge olu wulila ni Kupo Elhadji Isaka Sulemani Jakite tako sabanan ye Centre Sportif de Kabala ale ɲɛkɔrɔ. Temps réglementaire o banna 1-1. Tiro biti la 4-2 ka taa Dragon Rouge ale kanu na. Tulon lamɛnbaaw tɔgɔ la Mori Magan Kulubali ale bɛ kuma.
Quartier fara ɲɔgɔn kan, a bɛna nisɔndiya quartier kɔnɔ. Donc ale donnen don o ko in jigi kɔrɔ, o y'an nisɔndiya kosɛbɛ. An nisɔndiyala tuguni ka ye k'a fɔ a balontan daminɛ ka se bi ma, a kɛra fair play kɔnɔna na, hɛrɛ ni baden kɔnɔna na. Donc a kɛra a daminɛ na yɛrɛ la, a laban na yɛrɛ la, bɛɛ nisɔndiyara, bɛɛ ye dɔ fana sɔrɔ a la, parce que équipe fana mago bɛ dɛmɛ na, o dɛmɛw sira kan olu bɛɛ fana b'o sɔrɔ. Anw fana mun ye organisateur ye, anw fana b'o la kosɛbɛ.
Kupu denfa a b'a ka nisɔndiya jira anw na.
Yan san 4 ye ka balontan organiser karama denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ. Même hali kati wɛrɛw b'a la, mais an y'a fɔ min na an ye balon tan hɛrɛ kɔnɔ, parce que denmisɛnnin ko de don. K'a fɔ k'i gagnera ou bien k'i perdila o t'a la, a kɛra ne ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye, n'i k'i sera ka nin coup modèle kɛ k'a fɔ équipe 32 mankan ma bɔ a la foyi wɛrɛ ma bɔ a la, ça peut être un tremplin, c'est à dire que a bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka denmisɛnninw latanti. Denmisɛnnin dɔw tun bɛ hali sanu, anw y'u bɔ tan, u tun bɛ ka jouer anw yɛrɛ ka équipe fɛ USB fɛ cette année en première division. J'espère que équipe wɛrɛw ye joueur minnu ye minnu bɛ se ka o joueur fɛnɛ labɔ, parce que o de y'an ka objectif yɛrɛ ye.
Dragon Rouge ale wulila ni jɔnjɔn ye, ale ye anvelope ani trofee ani kadomisɛnnin caman ale ye o sɔrɔ. Mun bɔgɔra finali la o fɛnɛ bolankolo ma bɔ a la, fɔ ka taa se meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien, ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn sɔrɔ ka taa so.
An bɛ Elhadji Isaka Jakite fɔ a ka nin hakilina in na, ka ɲɛsin sifinnakaw ma san o san vakansi kɔnɔna na. Muntaka Traore i yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ, Isaka an ka parɛn don.
An ka invité d'honneur don, an ka parrain Umar Dafi.
Ok, d'accord, autant pour moi. An ka invité d'honneur don.
Oui.
Ni tun y'an yɛrɛ ka final ba ye Kalabankoro.
Kosɛbɛ, i y'a fɔ cogo min na Dede, a kɔni kɛra balontan dumanba ye, parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Kalabankoro commission sportive fo ka taa fara dugutigilakaw kan, u bɛɛ lajɛlen bɔra. Et puis Abdoulou ka dugu n'o ye Buguni ye, m'a fi na délégation spéciale de bɔra Buguni ka na finali.
Mais Buguni président ka kubu.
Ah,
délégation mana o ma ɲinɛ.
Oui, oui, oui. Donc an kɔni bɛ se k'a fɔ hali n'a sɔrɔ samedi de finali tun kan ka tan, donc sanji y'a bɔ ma bila la dimanche kɔni o la. Min ye comité exécutif n'o ye fédération maaw fana kɔfɔ, n'o ye Isaka yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn, olu fana caman o kɔni o tun bɛ yen. En tout cas an ye balontan duman lajɛ fair play kɔnɔna la, et puis balontan tana ka ban fana ka tila ka bɛn ni min ye Afro Basket fana finali ye. Aminata Dede Sisoko.
Donc a bɔra terrain kan dɔrɔn a taara sigi terrain ɲɛfɛ.
Kosɛbɛ.
Ka Mali ka finali la o lajɛ. Sisan an bɛ to o kadira kelen kɔnɔna na ka na kuma Kupo Muntaka Traore kan. An bɛ ka min organise san o san Wanzenlugukaw fɛ yen nɔ, quart de finale la o kɔni affiche donna ka ban. Donc quart de finale fɔlɔ o tanna, donc o demi finalistiw olu dɔn. Quart de finale fɔlɔ o tun bɛ ka Sefar ale ni Academy Aidara de kun kari ɲɔgɔn na. Sefar ye sebaaya sɔrɔ Academy Aidara ka temps réglementaire kɔni banna 1-1 na. Tiro biti la Sefar ye sebaaya sɔrɔ 4-3. O kɔfɛ MIF ale fɛnɛ y'a ka tike sɔrɔ ka taa demi finali kɛnɛ kan. Jɔn ɲɛkɔrɔ o ye FC Modi ye ka bɔ Jalakɔrɔjikaw fɛ yen nɔ, u kelen kɔ k'u ba dɛmɛ 3-0. O matchi fila bannen kɔfɛ an ye an ka kuma bana ni Tengu entraîneur fila la MIF fanfɛ Mohamed Kone, Sefar fanfɛ Abdourazak Aidara. An ka jɛ ka nin kɔti fila ka lasew lamɛn.
Balontan na fɛɛrɛ b'a la, mɛ a fɛɛrɛ man bon kosɛbɛ kuwa, parce que denmisɛnw bɛ tubabuw ka balontan
bon je ne dis rien encore ni ami consigne d'omaya que t'as acquitté mais ballon ballon temps est là-bas au loulé bon au fond la boy demain c'est ballon temps n'a ma pas égana congéna parce que demain à peine ballon temps tu vois et que les situ à peine centré sous les bon ballon temps sera pénalité temps en rome là donc on va y regarder gardien tiré le but jamais quoi allez salut un demi finale sort bon l'objectif en a sega finale atteint ouais voilà en a objectif
on est ferme si qui c'est un ne tic tac délégué dem senou na outa dongwa ay ko ci mu ay ray bolontano de esperance wana bo am siga ko ge fene ma bon finali ku bu inta amen tagatana seso retaini
donc amba fo fc mi fumo ko ne ti o luka ko ti gal la sewye mi re grandi so dia ko moye ka be fe katane ku bu ne ala ka finali rana ne min bora la san amena otoda okulo ga nga jamga na ta konana ni tu quart de finale followe min bora dem finale sou la quart de finale flana o bolale no ka weekend na ta konani ala sonama samongonde aleni fc kureshi be kun karne ona oluma na classe be foot ani dakan foot be kun karne ona ni mafla bela jeleni seben goro ka uka toni mi ma bon na sa o jabi bi soro nga jamga na ta olukon nana abdul dambele mena e fan fe dem sen fitini ko podo klo binani ani duru
pratiquement de ne sera faux vous de forme mauvaise ni bien fait à volontaire du manager vacances fait ta dem sen fitini volontaire djé pratiquement commune bela sanu ben nana na fado maube kata dere ibe pepiti mon don ibe fa talent
ni volontaire
soubassement merci ya famille soubassement de do et puis moi a djane coupe et réforme il fene c'est vrai dem sen coupe be da mais dere baro contact ka djougum volontaire mais ni dem sen oubla mon pauvre client engagé vous êtes au contact la vie plus sûr mancha Allah banali machala parce que pratiquement vous fan hôpital ñu wona vous venez dem sen coupe dalaw nous avons aussi pour servir coupe mutra traoré là pour que innovation fene ou ka se ka du ka coupe là c'est dem sen coupe là ni dem sen griara ni ñoy ndron a banali be chaya ça veut dire mo ko wa clito fo akuina
donc égato oui manina ko da mena la gadi na dara
aw
ma se ga se dem final kanenga an kuma na kanenga manina
imagina non mais mena mo fina
manina
razak flene c'est un bon ami
ay razak toy
abdou razak non dere se parmi academy aidara
coupe monta gatra ou les 5e édition mais aw ma se ga se dem final kanenga qu'est-ce qui n'a pas marché
bon dere pratiquement am se ga fo mu manya ambulo e dem senu ou a fole la doni et sinon ni volontaire intercal jateminere adundere au c'est far là mais bon vivo Abdoul Razak est refra à nouveau dem sen volontaire c'est imprévisible wati do la oui rebe fin do oui tu es content mais wati do la vous c'est pas volontaire et comment bon oui fini muni maudi be couvert à tes tani dossier à tes kani prendre mais avec nyafu na donni pour que ka fam passer ni dem sen nous tira dron psychologiquement ta sur oui est torli mbari kun mena muyu uchi ni anyefu nyana uka famia abu permete machi wore agnu be bugo erreur mu kono boku bu doyna o erreur kelen tu soro ku bu wore la
donc on est le son le do mudala
dede mi faudron en kon mi minini noy ko mu mega detection ni wati nuna je pense que en cas ku bu mega ka wense mo kelente nu ya me ko ku bu ku bu be ka da dem sen yo categorie do U15 yo moins 45 nu sugu sugu la ou quoi que le constateur là dernier lui dit il be demsen bi sugu détecter chomina erreaye ye demsen doye a yesu doke bon comment le be yesu doye demon faire que ni élimination directe de do demsen ma erre dit à fond donc amoumbe ni auka bara benebe ka yala ka demsen ni montom no détection vraiment be critiquer me foi ka nyine ou fait ou sindo nuna ou kana a machikoro la katoka demsonu naje abi demsonu motivé ka balontani mangé wa ke sabou fenem balontani mombe détecté a ko konala meta de décision
nena ngabo kené kono kupo mutaga traoré ambe a paremba fo no Umar Dafé sans oublier l'invité d'honneur Ishaka Jakite bi joliba sport amale datuguni memorial yaya fomba ya mingera baduku joliba ka beni tenentemene ni utukalo kle mugonduru samba flani mugonduru lancement keneka ande mi soro sumo ko samaye awni aw anga jaga nyama da ofe
e poa wala e pa fomo ko yana poa 45 kg e u15 donc 35 kilos oui 8 12 juin donc tournant de la boule au récan à tournant fana qu'on a là un poule clan et 1035 kilos ou la poule là au poulier ça va poulet ça va donc nos 35 kilos poulet ça va donc 45 kilos au poulet poulet fly AB
centre bora rochama kana kaba bomo ani an la minuna kana kana kle duru ngana balontan ke donc pour gasser ga dugu nyala je quoi donc on a kana ke badia ani ke ya pour que bem se ga sabatu se ga ngondo fona parce que balontan fona sport mi to abe mo tindo ngona abato mo ben ngondo et puis fona amna ni ben fona bon surtout que ame wati na san bon jamana mo go ben ni ngona la pour que mo go se ga ngona sro ka se ga agina fole ani ka se ga jamana fona tablo do parce que
di awma centre Sina Keita ne selfu Keita faka to dal me bolon tan termina ayen ni sonja abunya nama ni a determine ni dem sen fitinu ne na be fon nu ma bi go malika sin ne sigu o ni terando joba termin to dal do selfu Keita la selfu Keita ni na nyogona ma bo maliko no nani kona mabo mandi nani kona mabo badugu juluba vraiment akadem faya atali ajarani ande tase blave ka sa bango dogoma
akara nisodia chamani badugu juluba memorial la ya afufana ulansuman kaneka migara ka benin kunugo tenani bi amena djeluba sor ade datoguni coupe de l'amitié mi messi commune de konana sansa moussa aidara fe kanyeshin chifina koma ambe quart de finale de niveau la phase de poule okon banapeu quart de finale programme na sa mercredi le 27 août fc antitoy aleni fc bagaradi be kon karne kona 16h wakati odou sadje le jeudi 28 août invité surprise aleni tawati de alemi tenant du titre au lube concarne on a 16h vendredi FC Rioni ani FC M5 au lube concarne on a samedi le 30 août FC Samé ani FC Touré au lube concarne on a oluf la lan mi mana gagné tawati 1 aleni FC Macaroni fene be concarne on a donc ni ne quart de finale ale programme Moussa Aidra ale tola kubam Messi 5 ans 100% commune de konana wala saka chifina ko ulutindo nona Abdul Damelé djolu sport amale kon ten tugala
amna ta dede yani nga bongo may chipla lamine kulubalima kon kupu kon chayara mutrata dara ni Moussa Aidra ta ne ka fo yo wata ngara fene ka kupu ubeno mena sanore amina kupu da enini
OK.
Mais nami parent ni ni na. Ma ni ni lamine Koulibaly fe akanyama akadu anji ngoro kake anga pare.
Ibefe ido.
Eni ni am kubu ndanto hola.
Ne afomio.
Bangon na wa ube kati. Parce que kati derebe bangon na.
Non. C'était problème.
Oui.
Kubu sigiyoro.
Hmm.
Oti problème. Maintenant ko lamine ne vena ke parenye.
Lamine be ke parent.
Anga para
wa rene. Kana ska ami invité d'honneur. Ambo di Youssouf ma. Kone malo moni ante.
Youssouf Diallo wa sangare.
Bon, a Youssouf kone Diallo sangare di.
Obise ya.
Obise. Oku di ja sangare kone oku labe. Kango ni frebe kupu doda. Kulu kone ulu fla. Obe je do a jigi ya kono.
Ba jite bu da ka tara ore foli kan me bolu nyana.
Ne be foli di sibini ngoro. Precisément famille Camara. Je pense que samba so bela di lebe ka jam ka ale laje. An nasro an fuma na me foli di nokusu be parce que chaque émission dede. Ba fi la émission me bandro do wolel deke donc amé foudou douma en flel ba chamam bi surtout pou jala kaw dou fene sin kay ko be cham kan na nek dila djé ko sibé amé foudou di fin be kanadi région ko nanou na amé foudou di opé la djéma els woto djé di ba kon na ala kon ma fouchi kon ke kuna fon djé le ba sur en fiya
sigate o kuma la farouyaye kuna fon djé len kon be soro on dé fiya no amé rendez-vous di o ma ni ala sona ma mardi wore à partir de 19h30 amana sigini yorotel na nen ni sodia kelenye ka boroke ni awye farunaje kibara woroka au kambe